барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 6 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Bonnie M, Commodores, Rio Speedwagon, Los Lobos, The Skids, The Replacements, Guns N' Roses, Arcade Fire, The Queen. Далучайтеся. 6 кастрычніка 1949-го нарадзіўся Роберта Альфонса Фаррел, ці просто Бобі Фаррел, диджей, танцор, вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Bonnie M, дзе ён апынуўся адзіным мужчынам. Спачатку ён выступаў толькі ў якасці танцора. Фаррел неаднаразова прызнаваўся, што, нягледзячы на вялікую любоў да музыкі і пачуццё рытму, ён зусім не ўмее спяваць. Прадзюсару Bonnie M Френку Ферріану даводзілася самому запісваць мужчынскія партыі ў песнях, аднак на канцэртах Бобі спяваў уживую.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Фаррел, 6 кастрычніка 49-га нарадзіўся Томас Макклэры, амерыканскі гітарыст, спявак, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Commodores. Гэты фанк-соул калектыў быў заснаваны ў 68-м годзе, а пік папулярнасці Commodores прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, калі салістам гурта быў Лайнел Рычы. У 2003 годзе калектыў быў прыняты ў залу славы вакальных гуртоў.
Keep yourself together if you dig on what you got.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1951-га нарадзіўся Кевін Кронін, амерыканскі музыка, вядучы вакаліст, рытм-гітарыст і часам піяніст амерыканскай рок-каманды «Рео Спідвейган». Гэты гурт вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры яны прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў. Паслухаем адзін з хітоў 80-х, які, акрамя таго, што трапіў у хіт-парады, быў напісаны акурат Кевінам Кронінам, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня народзінаў.
I can't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. I tell myself that I can't hold out forever. I say there is no reason for my fear, 'cause I feel so secure when we're together. You give my life direction, you make everything so clear. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
6 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Дэвід Ідальга, амерыканскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Los Lobos. Да таго ж ён адзін з заснавальнікаў каманды. Акрамя Los Lobos удзельнічаў ды удзельнічае ў шэрагу музычных праектаў. Што тычыцца Los Lobos, дык гэты амерыкана-мексіканскі калектыў быў заснаваны ва ўсходнім Лос-Анджэлесе ў 73-м годзе. Яны выконваюць сумесь лацінаамерыканскай народнай музыкі з сучасным рокам і блюзам. Los Lobos тройчы атрымлівалі грэмі ў 83-м, 89-м і 95-м як лепшы лацінаамерыканскі гурт. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем. 6 кастрычніка 1960-го нарадзіўся Рычард Джобсон, былы шатландскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і аўтар песень гурта The Skids. Пасля распаду гэтага гурта некаторы час узначальваў калектыў The Armory Show, затым выступаў сольна, выпускаў паэтычныя зборнікі, а ўрэшце рэшт стаў кінарэжысёрам. Што тычыцца The Skids, дык гэты гурт, утвораны ў 77-м годзе, выконваў поп-панк з элементамі арт-року. Найвышэйшага поспеху ў чартах яны дамагліся ў 79-м годзе сінглам Into the Valley, які стаў вельмі папулярны яшчэ і ў футбольным асяроддзі.
Hey!
Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. 6 кастрычніка 1966 нарадзіўся Томас Юджын Стінсон, ці проста Томі Стінсон, амерыканскі рок-музыка. Ён стаў вядомы ў 80-х гадах у якасці бас-гітарыста гурта The Replacements, аднаго з самых аўтарытэтных амерыканскіх рок-гуртоў. А з 98-го года і па гэты дзень уваходзіць у афіцыйны склад Guns N' Roses. Былі і ёсць у паслужным спісе Томі Стінсона іншыя гурты і праекты, але мы паслухаем песні ўзгаданых The Replacements ды Guns N' Roses, вядома ж, з удзелам Стінсона.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
Heart is pop, this troubled heart has never yet been through now.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 6 кастрычника 1982-го народился Уильям Пирс Батлер, калі прасцей дык Уилл Батлер, американский музыка, мультиинструменталист и композитор, вядомы як один з основных удельников канадского гурта Arcade Fire, где грая на синтезаторы, гитары и бас-гитары, а так само на перкуссии. З'являється братом фронтмена Arcade Fire Уина Батлера. А что тычыцца гурта, дык ён быў утвораны ў 2003 годзе і выконвае эксперыментальны рок з элементамі арт-року, пост-панка і барокко-попу. Выкарыстоўваючы нароўні з традыцыйнымі рок-інструментамі акардэон, арфу і струнная, Arcade Fire практыкуе канцэрты-хэпінінгі, падчас якіх імправізуе, часам выводзячы тысячныя натоўпы гледачоў на вуліцы і ў паркі. В конце программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 кастрычніка 1889-го ў Парыжы было адкрыта знакамітае кабарэ «Мулен Руж». У такі ж дзень 1917-го ў літаратурным дайджэсце музыка, якая выклікае ў людзей жаданне трэсціся, скакаць і курчыцца, была названая «Джаз». 6 кастрычніка 1927-го у Нью-Йорку прайшла прэм'ера першага гукавога фільма «Спявак джаза», галоўную ролю ў якім выканаў эстрадны спявак Эл Джолсон. У такі ж дзень 1978-го удзельнікі гурта «Абба» Бенні Андерсон і Ані Фрыд Лінгстад ажаніліся. 6 кастрычніка 2007-го неверагодна паспяховы кліп гурта «Queen» на песню «Bohemian Rhapsody» быў названы па выніках апытання самым лепшым кліпам Вялікабрытаніі. Кліп быў зняты ў 75-м годзе за 3 гадзіны і менш чым за 3,5 тысячы фунтаў. Прагляд кліпа не абяцаю, але песню паслухаем. Трымайцеся!
No escape from reality. Open your eyes, look
up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Any way the wind blows
doesn't really matter.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.